Tie, kas savu vakcināciju pret COVID-19 veica ar AstraZeneca vakcīnu otrās devas saņemšanu, ir paredzēta posmā no 9 līdz 12 nedēļām pēc pirmās devas, ar rekomendāciju veikt to tuvāk 12. Nedēļai, ja tieši augstākas efektivitātes dēļ, tā kā otrās devas saņemšana visticamāk varētu netikt ietekmēta ar šo lēmumu, jo nav vēl īsti pienācis laiks tiem cilvēkiem, kas pirmie saņēma AstraZeneca vakcīnu otrā devai. Un kā mēs redzam, visi mūsu ministri un citas svarīgas personas jūtās labi. Visticamāk, ka saņems arī savu otro devu.